жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Маңғыстау облысы әкімінің жылдық кезекті есеп беру жиналысына келген оралмандар өздеріне қатысты сауалға орынбасары орысша жауап бергенде залдан шығып кетті. Ақпанның 24 күні Ақтау қаласындағы Абай атындағы мәдениет сарайында өткен Маңғыстау облысы әкімі Алик Айдарбаевтың жылдық есебін тыңдауға келгендердің арасында Ираннан келген оралмандар да болды. Әкімнің баяндамасынан соң Азаттық тілшісі облыс әкімінен 2011 жылы Маңғыстауға Ираннан көшіп келген бір топ оралманның не себепті осы күнге дейін не азаматтыққа, не баспанаға қол жетпей жүрген туралы сұраған еді. Оған Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Шолпан Ілмұхамедова жауап берді.
Бар мәселе бұл заңдылыққа 2003-2014 жылдарда өзгеріс енгізілді. Сондықтан қазіргі таңда граждан құқығы үшін заңдар күшейтілді. Оны қазіргі тұрғандар, оралмандарға біз жауабымызды бердік.
Деген Шолпан Ілмұхамедова жауабын ары қарай орыс тілде жалғастырды. Дейді Шолпан Ілмұхамедова облыс әкіміне қарата. Бұл оралмандардың наразылығын тудырды. Ештеңе ұқпадық деген олар әкімнің есебі өтіп жатқан залдан шығып кетті. Әкімнің есебіне арнайы келіп тұрып шығып кеткен Нусрат Бибі Қазақ пен Бахар Қазақ жиында өздеріне қатысты жауапқа қанағаттанбағанын айтады.
Жоқ, ештеңе шешілмеді біздерге деген. Орысшасы жауап берді ғой, жөн жауап берген жоқ, орысша айтты. Түсінмедік.
Азаттық болған дейінде Иранның Гаргон қаласынан қоныс аударған оралмандардың бірі Абдрахман Бабық пен оның отбасының жағдайы туралы жазған еді. Жасы 60-ты алқымдаған Абдрахманның отбасында бірінші сыныпқа биыл барған ауру қызы мен ұлы бар. Оның әйелі Нусрат Бибідің айтуынша, көші-қон полициясындағылар оған Қазақстан азаматтығын алуға кешіккендерін енді 4 жыл күте тұруы тиіс екендігін айтқан. Абдрахман Бабық пен Нусрат Биби Қазақ биыл қаңтар айында көші-қон полициясына барғанымен оларға биыл да азаматтықтың берілмейтіні туралы айтқан.
Бұрын деген 3 семья кетіп қалды. Енді тәзе ден бері деген 4 семья кетті. Кеше де бір семья кетті. Иранға кер кетті. Енді мынере үй жоқ, зат жоқ, қараспайды ешқайсы. Не бәрі кетіп атыр. Оны болса бізге де енді кету керек та. Мынандай болса үй жоқ, зат жоқ. 2011-де келген адам мен деген нұр көшке қосылған.
Алайда Азаттық тілшісіне Маңғыстау облысы көші-қон полиция басқармасы бастығы Гүлшара Бастаубаеваның айтуынша, Ираннан келгендерге азаматтық беруде кедергі жоқ. Олар оралман куәлігін алып келсін, 3 айдан соң азаматтық алады деді ол. Бастаубаеваның айтуынша, Ираннан келген оралмандардың бір жылға берілетін куәлігінің мерзімі өтіп кеткен, енді олар қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне барып осы куәлігін жаңартып алуға болады. Маңғыстауға Иран, Сауд Арабиясы, Түркменстан, Өзбекстаннан қоныс аударған қазақтар Ақтау қаласындағы оралмандарға арналған орталықта тұрып жатыр. 2011 жылы қолданысқа берілген бұл оралмандардың бейімдеу орталығы 200 отбасына арналған. Онда оралмандардан бөлек балалар үйі түлектер де тұрады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.